Koritianina voalohany, toko fahasivy. Tsy ho lavaka ve a? Tsy apôstôly ve a? Tsy efa nahitan'i Jesosy tompontsika ve a? Tsy vokatry ny asako tamin'ny fanompokon'ny tompo ve ianareo? Na dia tsy apôstôly aza ho an'ny sasany, dia apôstôly tokoa ho anareo. Satria no ianareo tafaray amin'ny tompo, dia ianareo mihitsy no porofon'ny maha apôstôly ahy. Izao no avalika an'ireo izay mitsikera ahy. Moa tsy zonay ve mandray izay hohanina sy hosotroana avy aminareo? Moa tsy zonay ve mitondra vehivavy kristianina toy ny ataon'ireo apôstôly sy ny rahalain'ny tompo ary Petera? Sa izahay sy Barnaba no any tsy manany jo amelany asa fivelomana? Iza miaramila ianto tena rehefa miatafika? Iza mpamboly voaloboka tsy mihinana vokatra izay nambolena? Iza mpiandrondry amanosy tsy mivelona amin'ny ronono biby andrasany? Tsy hoe araka ny fiheveran'ny besoin'ny maro ihany no itenenako izany, fa na ny lalàny Mosesy koa aza dia milaza izany.
Fa izao no voasoratra ao amin'io lalàna io: aza fehezina ny vavan'ny omby mivelo vary. Moa dia ny omby ve no ahian'Andriamanitra? Sa noho ny aminay indrindra no ilazany an'izany? Eny, noho ny aminay no nanoratan'izany. Ny mpiasa tany sy ny mpivelo vary manko dia samy tsy maintsy manatotosa ny asany amin'ny mpanantenana ny anjarany avy. Raha namafy taminareo ny soa avy amin'ny fanahy masina izahay, moa tafahoatra raha mba mijinja ny anjaranay amin'izay fanananareo ara-nofo? Raha ny olo-kafa aza manana izany zo izany, tsy maika ve fa izahay? Kanefa tsy nampiasa izany zo izany izahay, fa dia niafy tamin'ny zavatra rehetra mba tsy sakatsakanana ilay vaovao mahafary momba ny Kristy. Tsy fantatrareo ve fa ireo manao ny raharaha masina ao amin'ny tempoly dia mahazo hanina avy amin'ny zavatra ny tempoly, ary ireo miasa eo amin'ny alitara fisoronana dia mahazo anjara avy amin'ny zavatra tao sorona. Toy izany koa no nameperan'ny tompo fa izay mitory ny vaovao mahafaly dia ahazo fivelomana avy amin'izany asa izany.
Raha izao anefa dia tsy nampiasa velively ireny zoko ireny, ary tsy tahaky ny ampiarana azy amiko no anoratako ny amin'izany. Fa aleoko maty toy izay, tsy ekeko ho fohanan'ny olona ny reharehako. Tsy hoe ny fitoriako ny vaovao mahafaly no irehareako. Adidy napetraka amiko izany ka alozako raha tsy mitory ny vaovao mahafaly aho. Raha safidim-poko no anaovako izany, dia tokony hahazo valisoa aho. Fa raha baiko no anaovako izany, dia andraikitra nankin'Andriamanitra tamiko. Inonary mba valisoa azoko? Dia izao, afa manolotra mahamaimpona ny vaovao mahafaly izay toriko aho, ka tsy mampiasa ny zo omeny vaovao mahafaly. Olona tsy mpanompony iza n'iza tokoa aho, kanefa dia nilatsako ho mpanompony olona rehetra azahoako maro arak'izay tratra. Tamin'ireo Jiosy dia nanao tahaka ny Jiosy aho azahoako azy ireo. Na dia olona tsy fehezin'ny lalàny Mosesy intsony azy aho, dia nanao tahaka ireo fehezin'ny lalàny azahoako azy ireo. Tamin'ireo tsy mahalala ny lalàny Mosesy, dia nanao tahaka ireo tsy mahalala io lalàny io aho azahoako azy ireo. Tsy hoe tsy fehezin'ny lalàn'Andriamanitra fa manoa ny lalàny Kristy. Tamin'ireo malemy finoana, dia nanao tahaka ny malemy aho azahoako azy ireo. Amin'ny olona rehetra dia efa tonga zavatra rehetra amonjeko mihitsy ny sasany. Izany rehetra izany dia ataoko noho ny vaovao mahafaly mba hahatonga ho mpiombona anjara amin'ny soa mpanantenainy.
Tsy fantatrareo ve fa ny mpiazakazaka eo amin'ny kianja fifaninanana dia samy miazakazaka daholo, nefa tokana ihany ny mahazo ny loka? Miazakazaha toy izany mba hahazonareo loka. Izay rehetra mpanao fanatanjahantena dia mahony tena fantatra. Ataony izany mba hahazahoany satroboninahitra mety simba. Fa ny antsika kosa dia ataontsika mba hahazoana satroboninahitra tsy mety simba.
Koraha izaho dia manao tompiazakazaka ka mikendry ny tanjona, mamely tompo anao totondry aho ka tsy mikapodrivotra. Folahiko mafy ny tenako ary fehezoko fantatra. Fandrao izao efa nitory tamin'ny afindray ny tonga voahilitra.